Era Sport 101,8.
Ο πόλεμος μένεται ανεξέλεγκτος. Ωραία το έθεσε ο Ρομπέρτο Μπενίνι με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μας λένε για έξυπνες βόμβες. Δηλαδή τι μας λένε, ότι προσπαθούν να εξανθρωπίσουν τον πόλεμο. Όμως από μόνος του ο πόλεμος είναι το πιο απάνθρωπο που υπάρχει. Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξανθρωπιστεί, αλλά να εξαφανιστεί. Ο πόλεμος δεν είναι κακός. Το κακό κάποιες φορές έχει και μια γοητεία. Ο πόλεμος είναι χυδαίος, είναι μια χυδαιότητα, μια φρικαλαιότητα. Επίσης ο πόλεμος έχει απώλειες, χάνονται ζωές, καταστρέφονται υποδομές, προκαλείται μεγάλη κοινωνική και πολιτική κρίση και πάντα πάνω στα πτώματα χορεύουν οι κερδοσκόποι. Και λένε σε όλους εμάς που είμαστε μακριά από τον πόλεμο, αν δεν έχετε φρικάρει από τη χυδαιότητα του πολέμου, σας έχουμε νέα. Θα φρικάρετε από την ακρίβεια. Προσωπικά έχω φρικάρει από την ομότητα των δολοφονιών και των εγκλημάτων πολέμου. Με την ακρίβεια των προϊόντων δεν φρικάρω. Το πρόβλημα άλλωστε δεν είναι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ανέβουν, στη συνέχεια δεν πέφτουν. Ούτε όταν οι συνθήκες ευνοούν για να πέσουν. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα σχετικά με τις τιμές. Και βέβαια στην Ελληνική Βουλή ετέθη το θέμα ποιος είναι ο πατριώτης της φακής και ποιος όχι, και επίσης υπήρξαν λογοπαίγνια με το όνομα της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο ναό της δημοκρατίας μας είναι προσβλητική για την νοημοσύνη μας και για την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δεν το πάω παρακάτω. Όμως εδώ είμαστε αθλητική εκπομπή και θα μιλήσουμε σήμερα πώς έχουμε εμείς με ΙΤΑ φτάσει στο χείλος του υποβιβασμού στην Championship μετά την νίκη της West Ham και την ισοπαλία της Nottingham Forest. Εμείς είμαστε Tottenham και παίζουμε με την Crystal Palace στην έδρα μας απόψε, στην έδρα μας που έχουμε να νικήσουμε από το Δεκέμβριο. Τότε είχαμε επιβληθεί της Bradford και αυτή είναι η μοναδική εντός έδρας νίκη στα τελευταία 13 παιχνίδια. Φοβερά πράγματα. Φοβερό μου φαίνεται και τούτο. Να πας για διακοπές και να εγκλωβιστείς ανάμεσα σε πυρά. Όμως αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι δηλώσεις δύο κυριών που άκουσα και οι οποίες είχαν ξεμείνει, είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι. Πριν από οτιδήποτε άλλο προσπάθησαν αμφότερες να μας εξηγήσουν ότι δεν ήταν πλούσιες και ότι ο προορισμός αφορά και τα χαμηλότερα βαλάντια. Καταπληκτικό, ανάμεσα στις βόμβες η κυρία ήθελε να μας πει ότι δεν είναι καμιά πλούσια ψωνάρα. Κυρία μου, δικά σου είναι τα λεφτά και μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Πήγαινε και στο φεγγάρι αν θες. Προσωπικά, ακόμα κι αν είχα τα λεφτά, αυτά τα λίγα, όπως είπε η κυρία, δεν θα πήγαινα στο Ντουμπάι. Θέλω να σου πω εν ολίγης ότι δεν θα σε κρίνω για την οικονομική επιφάνειά σου, για το γούστο σου, μπορώ να πω και κάτι, έτσι, να πω, μα Ντουμπάι. Είναι ο τελευταίος προορισμός τουριστικός που μου έρχεται στο μυαλό και απορώ γιατί πάει ο κόσμος εκεί. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ο εγκλωβισμός, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο επαπατρισμός. Και για να πάω σε κάτι πιο ελαφριό και πιο ενδεχομένως γήινο, η Θέλτα επιθυμεί και εκείνη τον επαναπατρισμό. Τον επαναπατρισμό μιας φανέλας της ομάδας που είχε φορέσει Μαντόνα σε μια συναυλία που είχε δώσει το 1990 στο Βίγκο. Ο πρόεδρος της Θέλτα έστειλε μια δακρύβρεχτη επιστολή στη θρυλική τραγουδίστρια ζητώντας αυτό που αποκάλεσε κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής κουλτούρας της Θέλτα, όχι επειδή ήταν μια επαιτειακή μοναδική φανέλα που χάθηκε στο χρόνο, αλλά επειδή είναι μια φανέλα που την έχει φορέσει Μαντόνα. Φοβερά πράγματα. Να ενημερώσω επίσης το πολυπληθές κοινό μας ότι ο Μπρατ Πιτ βρίσκεται στη Χαλκίδα, για όσους ενδιαφέρονται, έτσι. Επίσης ότι το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλιο των γυναικών γίνεται στην ίδια πόλη σήμερα και το Σάββατο. Να σας πληροφορήσω επίσης ότι κατά πάσα πιθανότητα τα δύο γεγονότα δεν συνδέονται. Αντιθέτως, ο Χάρι Μαγκουάιν συνεχίζει να συνδέεται με εκείνη την ιστορία στη Μύκονο. Είχε πάρει 5 αναβολές η έφεση που είχε ασκήσει κατά της πρωτόδικης απόφασης που τον είχε καταδικάσει για σωματική βία και για απόπειρα δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων προψές. Η ποινή αλάφρυνε, αλλά δεν έπεσε και ο Χαρούλης συνεχίζει το δικαστικό αγώνα του επιζητώντας την αθώωσή του. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 363 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, γιατί λέγονταν Παραβάτης Χρυσούλα, επειδή ήταν ειδωλολάτρης, έτσι, δεν ήταν ο Χριστιανός. Παραβάτης, εφόσον είσαι Χριστιανός, Παραβάτης. Ξεκίνησε από την Αντιόχεια, μεγάλη εκστρατεία κατά των Περσών, των Σασανίδων, του Ιράν της εποχής, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε ντρόουν και έξυπνες βόμβες, οπότε πήγε ο ίδιος με το στρατό του εκεί. Στόχος του ήταν να φτάσει μέχρι τον Κτισιφόντα, Κτισιφόντας Παιανίας που λέμε, ή το η πρωτεύουσα των Περσών. Όμως η μάχη είχε χαθεί εξ αρχής λόγω της υπέρμετρης φιλοδοξίας και της έλλειψης ενός εφικτού στρατηγικού πλάνου. Εκτός αυτών τα είχε βάλει και με τα ιερά και τα όσια των χριστιανών στην Αντιόχεια που αντέδρασαν. Χωρίς την υποστήριξη από μέσα και από έξω, το έφαγε και αυτό στο κεφαλάκι του. Ένα δόρυ τον χτύπησε από πίσω, λένε ότι τον σκότωσε δικός του στρατιώτης, αλλά αυτό ήταν απλώς μια υπόθεση και ούχι ιστορική αλήθεια. Το πιθανότερο είναι ότι τον έφαγε ένας Πέρσης όταν τον βρήκε μπόσικο. Επίσης να πω ότι σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Μανώλης Ρασούλης, ένας σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός, στιχουργός και συγγραφέας. Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ, όλα σε θυμίζουν μερικά από τα σπουδαία δημιουργήματά του. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε ο Τζον Μπελούσι από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σύμβολο της pop κουλτούρας των 70s και των 80s. Προσωπικά κρατάω στην καρδιά και στη δισκοθήκη μου τους Blues Brothers. Με το θάνατό του ενισχύθηκε ο μύθος της αυτοκαταστροφικής ιδιοφυΐας του Hollywood που τον συνόδευε. Σαν σήμερα το 1953 πέθανε και ο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος το μόνο καλό που έκανε ήταν να συντρίψει τον Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία τον έχει καταγράψει ως έναν αιμοσταγή ηγέτη που ευθύνεται για μαζικές καθαρίσεις, διώξεις και δημιουργίες στρατοπέδων εργασίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφαίνεται κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος υπάρχει το email του σταθμού το οποίο είναι raspor@papakier.gr. Υπάρχει επικοινωνία στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία κατέστη δυνατή και επικοινωνία μέσω Viber. Αναζητείτε RASPOR και απλώς συνδέστε και γράφετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, να πάμε και στην πρώτη επιλογή. Η μουσική είναι Belushi, με αφορμή την επέτειο του θανάτου. Είναι Blues Brothers, είναι Seek Out the Katy. Εδώ είμαστε, Σικότα Κέιτι από τους Blues Brothers, πολύ ωραία ταινία, έχουμε περάσει υπέροχα που ήμασταν πάρα πολύ μικροί και την είδαμε στη δεκαετία του 80. Το άλμπουμ έχει μείνει στην ιστορία και στις δισκοθήκες μας, στα βινήλια που έχω ακόμα, pick-up δεν έχω πια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι μέρος των παιδικών μας χρόνων. Εδώ είμαστε, πάμε να δούμε την δισκογραφία και κάποια στιγμή θα δώσουμε χρόνο στα μηνύματα για να μην κάνουμε εκπομπή με μηνύματα μόνο. Maguire O'Hare λοιπόν κρίθηκε ένοχος για μια σοβαρή επίθεση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκης 15 μηνών με αναστολή σε επανάληψη της υπόθεσης που αφορά στο περιστατικό τότε στη Μύκονο το 2020. Αυτό αποφάσισε το εφετείο, στη Σύρο. Κατηγορίες εναντίον του Μαγκουάιρ εξετάστηκαν για άλλη μια φορά στο ελληνικό δικαστικό σύστημα χθες με την επανάληψη της δίκης. Μετά από πέμπτη, είχε αναβληθεί 5 φορές, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Η αρχική ποινή φυλάκισης ήταν 21 μηνών με αναστολή που μειώθηκε σε διάρκεια και σοβαρότητα από το δικαστήριο και αφαιρέθηκε επίσης το πρόστιμο. Ο Μαγκουάιρ πάντως σκοπεύει να ασκήσει νέα έφεση κατά της ετοιμιγωρίας στην επανάληψη της δίκης και ζητάει στο ανώτατο αστικό και ποινικό δικαστήριο της Ελλάδας για να την ακυρώσει αυτή την ποινή. Έχει αρνηθεί επινειλημμένα ότι έχει κάνει αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί και είναι αποφασισμένος, όπως λέει, να καθαρίσει το όνομά του. Ο Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί μετά από ένα καυγά σε οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020. Μιλάμε για εκείνη την εποχή. Έχουν περάσει 5,5 χρόνια από τότε. Με τον αδερφό του, τον Τζο Μαγκουάιρ, που κρίθηκαν ένοχοι για δικήματα όπως απόπειρα δωροδοκίας, επανειλημμένη σωματική βλάβη και βία κατά δημοσίων υπαλλήλων. Ο Κρις Άρμαν, φίλος της οικογένειας, καταδικάστηκε επίσης για τις ίδιες κατηγορίες με εξαίρεση την απόπειρα δωροδοκίας. Εκείνος δεν έβγαλε λεφτά να δώσει και οι τρεις άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Βέβαια, αυτό ήταν μία. Το θέμα της δωροδοκίας, μάλλον, είναι ίσως να μην στέκει. Τότε λέγανε ότι στην Αγγλία, δεν το ξέρω εγώ πραγματικά αυτό, αλλά το είχαν επιβεβαιώσει και άλλοι, ότι όταν τιμωρείσαι, αλλά βέβαια όχι για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πληρώνεις αν έχεις τα χρήματα επιτόπου το πρόστιμο. Οπότε είχε βγάλει, ας πούμε, ένα πάκο λεφτά ο Χάρι Μαγκουέρ για να πληρώσει το πρόστιμο, αλλά αυτό εκλήφθηκε ως απόπειρα δωροδοκίας και την πάτησε. Να πάμε σε αυτή την ιστορία που σας έλεγα. Η Θέλτα έστειλε μια ανοιχτή επιστολή στο θρύλο της pop μουσικής στη Μαντόνα, ζητώντας τη βοήθειά της στην ανάκτηση μιας από τις φανέλες της ομάδας που φορούσε η ίδια σε μια εμφάνιση στον Παλαΐδος το 1990, όταν έδωσε μια συναυλία εκεί. Περιέγραψε στην επιστολή τη φωτογραφία της Μαντόνα να φοράει την ανοιχτόχρωμη μπλε εντός έδρας φανέλα του συλλόγου ως εμβληματική εικόνα στην ιστορία τόσο του συλλόγου όσο και της πόλης. Αυτή η επιστολή. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1990 στο συγκεκριμένο στάδιο, στο πλαίσιο της περιοδίας Blonde Ambition της Μαντόνα. Η φανέλα έφερε το νούμερο 5 του πρώην παίκτη Χουάν Μανουέλ Εσπινόζα, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Η Θέλτα δήλωσε ότι αναζητούσε τη φανέλα ιδιωτικά εδώ και χρόνια, αν και δεν έχει ανακτηθεί ποτέ, και αποφάσισε να ανοίξει την αναζήτηση στο κοινό, καλώντας το να συνεισφέρει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Στην ανοιχτή επιστολή προς τη Μαντόνα, ο πρόεδρος του συλλόγου Μαριάν Μουρίνο εξήγησε τον αντίκτυπο που είχε αυτή τη στιγμή στους οπαδούς του συλλόγου και ρώτησε την 67χρονη αν είχε ακόμη τη φανέλα ή αν ήξερε που βρισκόταν. Και λέει: «Αυτή η αγαπημένη ανάμνηση εξακολουθεί να ζει ανάμεσα στους οπαδούς μας. Η φωτογραφία σου, Μαντόνα, να φοράς τη φανέλα μας έχει γίνει μύθος και πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας μας, η οποία συχνά γράφεται πέρα από τα όρια του γηπέδου του ποδοσφαίρου. Πολλοί το βλέπουν αυτό ως απλή σύμπτωση. Μου αρέσει να πιστεύω ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Αν και η δική μας δεν ήταν η μόνη ποδοσφαιρική φανέλα που φορέσατε ποτέ στη σκηνή, αυτή η εμβληματική εικόνα έχει εξελιχθεί και έχει λάμψει διαφορετικά με το πέρασμα των χρόνων. Με την πάροδο του χρόνου, λοιπόν, κατανοήσαμε καλύτερα τι πρεσβεύατε τότε, να αμφισβητείτε τους καθιερωμένους κανόνες και να αντιστεκόμαστε σε όσους προσπαθούν να αντιστεκόσασταν σε όσους προσπαθούσαν να σας πούν τι μπορείτε ή τι δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτή η αναζήτηση είναι μια πράξη μνήμης, ένα σύμβολο μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και όσων αντιπροσωπεύει», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Θέλτα στην επιστολή. Ο σύλλογος επιβεβαίωσε επίσης ότι θα αφιερώσει μια χειρονομία στοργής, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, έτσι περιγράφηκε, στη Μαντόνα την Παρασκευή πριν από τον εντός έδρας αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης που δίνει για το πρωτάθλημα. Και πραγματικά με ξεπερνά όλος αυτός ο τρόπος, το τι συναισθηματική αξία έχει μια μπλούζα την οποία φόρησε η Μαντόνα σε μια συναυλία του 1990 στον Παλαΐδος. Εντάξει, δεν φορέσαν και οι Beatles, ρε παιδιά. Οκ, okay, μεγάλη Μαντόνα, αλλά δεν είναι ούτε Beatles ούτε Elvis. Α, ήθελα να πω και τούτο, εν όψη ακούγαμε και νωρίτερα τη Βίκη που μίλαγε για το ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Έχουμε την Κυριακή έτσι τον δικό μας αγώνα, τον ημιμαραθώνιο, που έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ο ημιμαραθώνιος που είναι ταυτόχρονα και πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, και έγινε αυτή η εντελώς περίεργη ιστορία με την πρωτοπόρο την Jess McLean να χάνει το δρόμο της καθώς ακολούθησε το αυτοκίνητο της διοργάνωσης που προπορευόταν και το οποίο εξέντρεψε την πορεία του από τη σωστή διαδρομή. Μοιραία έφυγε και αυτή με 2-3 ακόμα. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί όταν το πήρε χαμπάρι να επιστρέψει πίσω και τελικά να τερματίσει ένατη. Έκανε ένσταση, όμως τα αποτελέσματα δεν άλλαξαν, παρότι οι διοργανωτές παραδέχθηκαν ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη σήμανση και είπαν ότι θα ερευνήσουν το γεγονός της φυγής του αυτοκινήτου, που στην ουσία αυτή η δουλειά είναι κάνει, να δείχνει και τη διαδρομή, να είναι μπροστά από τον αθλητή που προπορεύεται. Αυτό που άλλαξε είναι όμως ότι της απονεμήθηκε μερικές ημέρες μετά, δηλαδή χθες, γιατί αυτή την ιστορία τη λέγαμε τη Δευτέρα, το χρηματικό έπαθλο του νικητή, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, 20.000 δολάρια είναι. Το πρωτάθλημα λοιπόν της Κυριακής, να πούμε ότι ήταν και ένας αγώνας επιλογής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου που θα γίνει το Σεπτέμβριο στη Δανία. Η McLean, όντας ένατη, προφανώς χάνει την πρόκριση για αυτό το γεγονός, εκτός από την πρώτη της νίκη στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Βέβαια, η Αμερικανική Ομοσπονδία Στίβου ανέφερε ότι η ομάδα δεν θα βγει πριν το Μάιο για αυτό το γεγονός, δεν θα επιλέγει, δεν θα γίνει γνωστή η επιλογή. Αλλά εδώ θέλω να αποθεώσω το κορίτσι που δεν το ξέρουμε, το οποίο νίκησε, εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση και νίκησε τη Molly Born, έτσι λέγεται, η οποία ήταν πάρα πολύ τιμία. Λέει, δεν αισθάνομαι νικήτρια του πρωταθλήματος επειδή ξέρω ότι δεν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να είμαι νικήτρια. Μάλιστα η Born ανέφερε ότι οι τρεις που προπορεύονταν μέχρι να χαθούν ακολουθώντας το αυτοκίνητο, ότι αυτές θα πρέπει να εκπροσωπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κοπεχάγη στη Δανία, και μάλιστα είπε, αν μου προσφερθεί μια θέση στην παγκόσμια ομάδα για την Κοπεχάγη, δεν σκοπεύω να τη δεχθώ ανεξάρτητα ποιος θα την πάρει τελικά, διότι εγώ δεν την αξίζω. Αυτό είναι, μπράβο της. Λοιπόν, έχουμε και τα πολλά θέματα με το Μουντιάλ και τις μεγάλες διοργανώσεις. 6 μέρες μετά τον ισχυρισμό του Τζιάννη Ινφαντίνο ότι ο κάθε αγώνας του παγκοσμίου κυπέλλου είναι sold out, η FIFA ξεκίνησε έναν αγώνα για πώληση εισιτηρίων. Έστειλε ένα email στον κόσμο το οποίο ενημερώνει ότι υπάρχει αποκλειστική ευκαιρία αγοράς εισιτήρια που είναι περιορισμένα. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι έχει εισιτήρια για τους 64 από τους 104 αγώνες. Από πού προέρχονται άραγε αυτά τα εισιτήρια? Ίσως υποθέτουν αρκετοί από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και χορηγούς στους οποίους προσφέρθηκαν τα εισιτήρια και δεν τα ήθελαν για κάποιο λόγο, αλλά και για εισιτήρια που δεν μπόρεσε η FIFA να διαθέσει μετά την πρώτη λοταρία που ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Και το αναφέρουμε ως είδηση διότι ο Ινφαντίνο μας είχε πει ότι υπήρχαν 508 εκατομμύρια αιτήματα για τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Επίσης αυτό το μήνα που θα διεξαχθούν μέσα στο Μάρτιο τα play-off για τις δύο θέσεις από τις τελευταίες 6 του παγκοσμίου κυπέλλου που κρίνονται στο Μεξικό, θα γίνουν στις 26 και 31 Μαρτίου στη Γκουαδαλαχάρα και στο Μόντερεϊ, το Τζαμάικα, Νέα Καλιδονία και το Βολιβία Σουρινάμ. Στο πρώτο ζευγάρι, ο νικητής του πρώτου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Κονγκό και ο νικητής του δευτέρου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Ιράκ. Για να βγουν οι δύο ομάδες από αυτά τα play-off που θα γίνουν εκεί στο Μεξικό. Τα εισιτήρια τους πρώτους αγώνες είναι 200 μεξικάνικα πέσος, δηλαδή 11,3 δολάρια, που αυτό το ποσό από τις αρκετές εκατοντάδες ευρώ που κάνουν δολάρια που κάνουν οι αγώνες του Μουντιάλ μέχρι τα 6.500 δολάρια που κάνει το ακριβότερο στον τελικό. Και στους τελικούς αυτό του play-off θα είναι 300 πέσος, δηλαδή 17,5 δολάρια. Την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια είχαν προκύψει ανησυχίες μετά τη δολοφονία του Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών του Νεμέσιο Ελμέντσο Σεγέρες Τερβάντες, που πυροδότησε μεγάλης έκτασης αντίπινα στη Γουαδαλαχάρα και σε διάφορες άλλες περιοχές στην πολιτεία του Χαλίσκο. Η τάξη σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί και τα play-off σχεδόν σίγουρα θα διεξαχθούν εκεί. Μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια που ανέφερα νωρίτερα στη Γουαδαλαχάρα και στο Μοντερέι στις 26 και 31 Μαρτίου. Στο βόλεϊ, εντάξει, για όσους δεν ενημερωθήκατε ή τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, να σας πω ότι η Θήρα έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Έχουμε Final Four κυπέλου γυναικών στη Χαλκίδα. Καταπληκτική εμφάνιση, νίκησε 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ και πέρασε στον τελικό η ομάδα της Ανταρίνης. Η Γενιτσαρίδη και η Μάσε έκαναν φοβερή εμφάνιση. Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω είχε αποκλείσει τον αίτητο Παναθηναϊκό στα προημιτελικά και βρέθηκε στο Final Four, έχασε από την Θήρα και στις 8 ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιούνιου σε μια επανάληψη του τελικού του Super Cup. Θα πει κανείς τη μεγάλη επιτυχία του Πανιούνιου. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τη ρεβάνς και να βρει μια ευκαιρία για να κατακτήσει και αυτό το πρώτο τρόπαιο στη χρονιά, το οποίο διακυβεύεται το Σάββατο, είναι η τελική. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε, έχει με τη Βαλεφόλια τους δύο τελικούς για το Challenge Cup, θα διεκδικήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Era Sport 101,8.
Yeah.
Μου αρέσει ο Μπρούνο Μαρς, Χρυσούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, πορτορικάνος, που σχεδόν τον έχει απελάσει ο πρόεδρος. Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ 101,8-100,9 από τα FM, ertsports.gr αν θέλετε να διαβάσετε τα αθλητικά. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Ερασπόρ, αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά. Μια άλλη δίωδο συντερνετική είναι το ertsports.gr, το σπίτι των αδιοφώνων της ERT. Υπάρχει βεβαίως και Ερασπόρ, υπάρχει επιλογή on demand. Αν θέλετε να ακούσετε σε δεύτερο χρόνο αργότερα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει, υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα podcast. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας. Να σας πω ένα ωραίο που διάβασα. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο προπονητής West Ham, απαγόρευσε στον Αντάμα Τραωρέ να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Λόγω της μεγάλης μυϊκής μάζας που έχει και δεν θέλει να πάρει άλλο. Φοβερό, έτσι. Αυτό το είχα ξανακούσει. Συνήθως τους πηγαίνουν με το ζόρι να πάρουν λίγο. Εδώ του λέω, πού πας εσύ, πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Όσο για την Τότεναμ θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε παιχνίδι με την Πάλας. Οι παίκτες της Τότεναμ έχουν ρήτρα στα συμβόλαιά τους που τους μειώνεται θεαματικά ο μισθός σε περίπτωση που η ομάδα υποβιβαστεί, και αυτό δεν είναι απίθανο να συμβεί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ειδικά με τα χθεσινά αποτελέσματα. Μπορεί να πέσουμε και για πρώτη φορά από το 1977. Η Τότεναμ θα μειώσει κατά 50% τα κέρδη που έχει από διάφορους πόρους αν υποβιβαστεί. Έβλεπα και ένα νέο κείμενο, περίπου 270 εκατομμύρια λίρες θα είναι η απώλεια για την Τότεναμ αν φύγει πιο κάτω. Για την ώρα έχει το μάτς σήμερα με την Crystal Palace και αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία στον πρώτο αγώνα για τους 16 του Champions League στη συνέχεια. Σήμερα υπήρξε μια σημαντική είδηση. Θα υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για να φτάσει κανείς στην Premier League από την επόμενη σεζόν, μετά την ψήφιση από τα μέλη της EFL της επέκτασης των play-off της Championship από 4-6 ομάδες. Championship, έτσι η δεύτερη κατηγορία, όλα τα μέλη που είναι, υπάρχει Premier League και υπάρχει και EFL που αφορά τις πιο κάτω κατηγορίες, αποφάσισαν να βάζουν στο παιχνίδι της ανόδου, όχι μέχρι την έκτη θέση που συνέβαινε μέχρι τώρα. Τι είχαμε δηλαδή, ανέβαιναν οι δύο πρώτοι στην Champions απευθείας στην Premier League και οι τέσσερις από κάτω από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση έπαιζαν play-off με τον τελικό στο Wembley. Τώρα τι θα γίνεται, η ομάδα που θα τερματίζει 8η θα έχει την ευκαιρία να κερδίζει στην άνοδο, να κερδίσει την άνοδο, έτσι. Πώς θα γίνεται αυτό, θα παίζει η πέμπτη ομάδα με την 8η και η έκτη με την 7η. Οι νικητές από αυτά τα ζευγάρια θα παίζουν με την τρίτη και την τέταρτη του πρωταθλήματος αντίστοιχα, οι οποίες θα περιμένουν ένα γύρο και στη συνέχεια θα έχουμε τον τελικό κανονικά στο Wembley. Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία και των 72 συλλόγων της EFL σε έκταξη γενική συνέλευση για την έγκριση αυτής της αλλαγής. Η νέα μορφή θα φέρει και πάλι τις ομάδες, δεν αλλάζει για τις δύο πρώτες, έτσι θα ανεβαίνουν κατευθείαν στην Premier League. Και διάβαζα αυτό το ωραίο που δεν ξέρω αν το ξέρετε, εμένα τώρα το πήρε το μάτι μου, οπότε θέλω να το μοιραστώ. Η Λουντογκόρετς, την ξέρουμε, παίζει τα τελευταία χρόνια συχνά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία το 2011 στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, έχει πάρει όλα τα πρωταθλήματα. Δεν το ήξερα πραγματικά, έχει κερδίσει 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 15 συνεχόμενα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει μια ομάδα ονόματι Ταφέα στο Βανουάτου, από το αρχιπέλαγος του Νοτίου Ειρηνικού, η χώρα Βανουάτου. Η Λουντογκόρετς με το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα που είχε πάρει πέρυσι ξεπέρασε τα σερί της Ρόζεμπορκ στην Νορβηγία, της Μπάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία και της Αλφα Ισάλη στην Ιορδανία. Ισοφάρισε το ευρωπαϊκό ρεκόρ της Κοντορίγα. Σκοντορίγα δεν υπάρχει πια. Η ομάδα της Λετωνίας διαλύθηκε το 2016, αλλά έχει κερδίσει 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα και της Lincoln Red Ips του Γιβραλτάρ. Το πρόβλημα για αυτήν είναι ότι δεν μπορεί να ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν φαίνεται ικανή αυτή τη στιγμή, γιατί η Λουντογκόρετς είναι 12 βαθμούς πίσω από τη Λεύσκη Σόφιας, με 13 αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μαθηματικά βγαίνει, αλλά είναι δύσκολο. Και πάμε στην Αγγλία, πάμε στην αγωνιστική δράση, αφού σας είπα τις δηλουσούλες που υπάρχουν γύρω-γύρω. Χθες η Chelsea νίκησε στο Villa Park την Aston Villa με 4-1. Η Chelsea είχε πολλά χρόνια να διαθέτει έναν τόσο αποτελεσματικό κεντρικό επιθετικό όπως ο Ζωάο Πέντρο, που πέτυχε hat-trick και έφτασε τα 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα χωρίς πέναλτι. Επίσης έχει φτάσει στο πρωτάθλημα. Από την εποχή του Diego Costa το 2016-17 έχει να βρει επιθετικό η Chelsea, που έχει πετύχει 20 γκολ σε μια σεζόν. Θεωρείται δεδομένο ότι θα το φτάσει ο Βραζιλιάνος. Θέλει μόνο 3 για να φτάσει τα 20 σε 12 μάτς που απομένουν, αν βάλουμε τα παιχνίδια τα 9 του πρωταθλήματος. Το ένα μάτς, τουλάχιστον ένα μάτς κυπέλου με την Ρέξαμ, λογικά θα πάει και για άλλο, και τα 2 παιχνίδια με την Paris Saint-Germain για το Champions League. Η Chelsea είχε δει την Arsenal να παίρνει το Victor Gyökeres, τη Manchester United τον Benjamin Sesko, τη Liverpool τον Alexander Isak και τον Ekitike, λέω εγώ, πριν πληρώσει 55 εκατομμύρια λίρες για να πάρει το Joao Pedro από την Brighton. Έχει το νούμερο 20, καθώς το νούμερο 9 στη Chelsea έχει μια κατάρα, λένε μερικοί από εκεί. Το πήρε ο Liam Delap και κάνει κακή χρονιά, και πολλά εννιάρια μεγάλοι παίκτες της Chelsea έχουν κακή χρονιά πρώτη, όταν πήραν το νούμερο 9 ο Pierre-Emerick Aubameyang, ο Ραντάμελ Φαλκάο, Φερνάντο Τόρες, ο Ρωμέλο Λουκάκου, ο Άλβαρο Μωράτα και ο Γκονσάλο Ιγουαΐν στην πρώτη τους χρονιά δεν έκανα απολύτως τίποτα. Manchester City, Nottingham Forest, χθες 2-2, ένας πολύτιμος βαθμός για τη Forest, μια οδυνηρή απώλεια 2 βαθμών για τη City που κυνηγά την Arsenal. Είχε 70% κατοχή της μπάλας, 21 τελικές προσπάθειες, όμως δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα που είχε σε 2 περιπτώσεις και πλέον βρίσκεται 7 βαθμούς πίσω από την Arsenal, με ένα μάτς λιγότερο βέβαια, αυτό με την μπάλας. Η City είχε χάσει 13 βαθμούς φέτος ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Είναι πολλά παιχνίδια, λέει ο Γκουαρδιόλα, που δεν αξίζαμε την νίκη, όμως σήμερα παίξαμε καλά. Δημιουργήσαμε πολλά απέναντι σε μια ομάδα τόσο αμυντική και με τόση δύναμη. Πρέπει από την άλλη να σταματάμε τις μεταβάσεις, μακρινές μπαλιές των αντιπάλων, είπε ο Πεπ. Η Manchester City έχει μεγάλο πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο. Για να καταλάβετε τη διαφορά, είδα αυτό το στατιστικό και το μεταφέρω. Αν τα παιχνίδια τελείωναν στο πρώτο ημίχρονο, η City θα ήταν 13 βαθμούς μπροστά από την Arsenal, όμως τελειώνουν μετά το 90 και στις καθυστερήσεις και είναι 7 πίσω από την Arsenal. Ο Μπερνάρντο Σίλβα θεωρεί ότι υπήρξε ένα απέναντι στο Χάλαντ που δεν δόθηκε. Φέτος, λέει, όλα τα 50-50 σφυρίγματα πηγαίνουν εναντίον μας. Για μένα ήταν πέναλτι αυτό που έγινε. Ο Γκουαρδιόλα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε: «Μίλησα πριν εβδομάδες για αυτό το θέμα. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερα πράγματα στο γήπεδο, ώστε να μην μπορούν να παρέμβουν οι αξιωματούχοι του αγώνα. Είναι δική μας ευθύνη να τα κάνουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε σε μια απόφασή τους». Καλά τα λέει, αλλά εντάξει, άμα δεν σου δίνουν και τα προφανή, είναι ένα θέμα. Brighton Arsenal 0-1, ένα άθλιο παιχνίδι χθες στη Νότια Αχτή, που η Arsenal έκανε τη δουλειά. Είναι αυτό που λέμε επαγγελματική νίκη. Έβαλε ένα γκολ στην αρχή και η επόμενη τελική της στο στόχο ήταν στο 88 λεπτό με τον Havertz. Αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου τον Αρτέτα, που θέλει το πρωτάθλημα για την ομάδα μετά από 22 χρόνια. Ειδικά στο σφύριγμα της Λίξης υπήρχαν πανηγυρισμοί όχι μόνο για το διπλό στον Brighton, αλλά και για την ισοπαλία της City με την Nottingham Forest. Ο προπονητής της Brighton, ο Φάμπιαν Χούρτσελερ, ήταν εκνευρισμένος με αυτά που συνέβαιναν στο γήπεδο. Λέει: «Νομίζω ότι μια ομάδα προσπάθησε να παίξει σήμερα ποδόσφαιρο και γι' αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Δεν θα γίνω ποτέ ο τύπος του προπονητή που θα προσπαθεί να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο», είπε. Και όταν ρωτήθηκε ο Αρτέτα τι έχει να πει για τις δηλώσεις του Χούρτσελερ, είπε: «Τι έκπληξη, δεν περιμένατε ότι θα πει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε τα προηγούμενα μάτς και θα βρείτε και άλλες τέτοιες δηλώσεις». Μεγάλο διπλό για τη West Ham, δυνερό για μας για την Tottenham, γιατί μας έφτασε πολύ κοντά στον ένα βαθμό η West Ham και η ζώνη του υποβασμού από την Tottenham, τον γκολ του Somerville. Εκεί που χάσαμε εμείς πριν μερικές μέρες, στο δυτικό Λονδίνο, στο Craven Cottage, νίκη επί της Fulham. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έλεγε ότι παρά την πεντάρα στο προηγούμενο αγώνα με τη Λίβερπουλ έβλεπε θετικά σημάδια και φάνηκαν στο χθεσινό μάτς. Πρώτη ήττα για τη Manchester United από τη Newcastle. Πρώτη ήττα του Μάικλ Κάρικ από τότε που ανέλαβε τη Manchester United. Απογοητευτική εμφάνιση καθώς η United δέχτηκε 2 γκολ ενώ ο αντίπαλός της η Newcastle έπαιζε με 10 παίχτες. Όμως η United έχει ακόμα την κατάσταση στα χέρια της καθώς στις 15 Μαρτίου φιλοξενεί την Aston Villa στο Old Trafford. Και όπως έλεγε ο Σερ Άλεξ, κάθε ομάδα χάνει. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Το θέμα είναι τι κάνεις γι' αυτό. Να πούμε ότι ο Κάρικ έχει πλέον 6 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα σε 8 μάτς στον πάγκο της Manchester United. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα δεν έκανε μαγικές εμφανίσεις σε αρκετά μάτς και χρειάστηκε να τα πάρετε στο τέλος ή με προσωπικές ενέργειες κάποιων παιχτών. Αλλά αυτό είναι ένας κανόνας, το κάνει και η ομάδα που είναι στην κορυφή, η Arsenal, το είδαμε απέναντι στην Brighton. Είναι πολύ δύσκολη η Premier League. Ο Σούλα πια έκανε ένα φοβερό γκολ και αποθεώθηκε, έχει πολλά αφιερώματα ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στη Newcastle. Και απόψε όπως λέγαμε στις 10 Tottenham Crystal Palace. Η Tottenham έχει νικήσει 16 από τα τελευταία 21 παιχνίδια πρωταθλήματος στην Palace, ωστόσο έχει χάσει τα 2 από τα 3 τελευταία και πέρυσι είχε χάσει στον αντίστοιχο αγώνα μέσα στην έδρα της 2-0 από την αντίπαλό της και ήταν καλύτερη από την φέτος. Η Tottenham έχει χάσει 6 από τα τελευταία 7 ντέρμπι του Λονδίνου που έχει δώσει στην έδρα της. Φοβερά πράγματα. Τα 4 στην τρέχουσα σεζόν που είναι τα περισσότερα που έχει χάσει σε μια σεζόν στην έδρα της στην ιστορία της και υπάρχει και χρόνος ακόμα να χάσει κι άλλα. Η Palace έχει χάσει μόλις 1 από τα τελευταία 9 εκτός έδρας ντέρμπι του Λονδίνου που έχει δώσει. Είναι το 1-0 που έχασε από την Arsenal τον προηγούμενο Οκτώβριο. Βέβαια, στον πρώτο γύρο η Palace ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στο δεύτερο γύρο. Αλλά με έτσι όπως είναι η Tottenham, πραγματικά δεν ξέρω πότε μπορεί να κερδίσει. Το 8ο παιχνίδι που παίζεται πέμπτη για την Premier League είναι αυτό. Έχουν παιχτεί 7. Το λέω για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Ξέρετε ποια ήταν τα αποτελέσματα. 7 ισοπαλίες, παιδιά, πέμπτη. Στα 7 παιχνίδια. 3 ισοπαλίες με 1-1, 4 ισοπαλίες με 0-0. Δηλαδή σε 7 παιχνίδια έχουν μπει μόλις 6 γκολ. Η Tottenham έχει νικήσει μόλις 1 από τα τελευταία 13 εντός έδρας παιχνίδια της, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες στα άλλα. Έχει να νικήσει από το 2-0 επί της Brentford τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της που έχει πάρει μία νίκη σε 13 συν παιχνίδια στην έδρα της. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο σερί το 1993-94 όπου είχε πάρει μία νίκη σε 16 παιχνίδια εντός έδρας. Εντάξει, αν το κάνει αυτό φέτος θα πέσει. Όλιβερ Γκλάσνερ, ως προπονητής Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έχει συναντήσει τον Ιγκορ Τούντορ που ήταν προπονητής στη Μαρσέη στο Champions League του 2022-23 και τον είχε νικήσει 2 φορές. Μπλέξαμε, παιδιά, μπλέξαμε. Η Tottenham είναι στους 29 βαθμούς, η Nottingham Forest στους 28 και η ζώνη είναι η West Ham στους 28 και αυτή με την χειρότερη διαφορά τερμάτων από τη Forest. Η Burnley στους 19, εντάξει αυτή είναι αρκετά μακριά, η Burnley και η Wolves με 19 και 16 βαθμούς. Θα μου πείτε, η Liverpool κατάφερε να χάσει από τη Wolves προχτές, η οποία βρίσκεται τελευταία και είναι ενδεικτικό ότι οποιαδήποτε ομάδα στην Αγγλία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Λοιπόν, το Αμβούργο δεν τα κατάφερε, έχασε χθες τον εξαναβολής αγώνα από τη Leverkusen με 1-0. Τα έχει πάει καλά πάντως. Στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος απλώς έκανε τώρα 2 κολλητές νίκες, παρόλα αυτά είναι στην 11η θέση, για νεοφώτιστη ομάδα μια χαρά, αλλά θα πρέπει να ξαναβρει επιτυχίες γιατί δεν είναι μακριά από τα play-out. Είναι η Werder Bremen στους 22, το Αμβούργο έχει 26, 4 βαθμούς μπροστά. Βεβαίως έχει πολλές ομάδες από κάτω του, έχει την Gladbach με 25, την Κολονία με 24, η Mainz και η Zank Pauli έχουν από 23 βαθμούς, η Werder 22, Wolfsburg πολύ δύσκολη σεζόν για αυτήν στους 20 και η Heidenheim στους 14, αυτή φαίνεται καταδικασμένη. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν για την σωτηρία και είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Είχαμε κύπελο Ιταλίας χθες με την Λάτσιο να αναδεικνύεται ισόπαλη 2-2 με την Αταλάντα. Η Αταλάντα κατάφερε να ισοφαρεί 2 φορές ενώ προηγήθηκε η Λάτσιο. Θυμίζω ότι στο Κόμο Ίντερ 0-0 στον πρώτο ημιτελικό προχθές που έγινε Τρίτη. Υπάρχουν οι επαναληπτικοί 22 Απριλίου στις έδρες των αυτών που ήταν φιλοξενούμενοι σε αυτό το διήμερο, Αταλάντα Λάτσιο και Ίντερ Κόμο. Στο κύπελο Ισπανίας μάθαμε το τελικό, ποιος θα είναι, 18 Απριλίου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ, πιθανότατα στο Καρτούχα της Σεβίλης. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ χθες νίκησε την Μπιλμπάο με 1-0, είχε νικήσει και στο Σαμαμές με τον γκολ του Οιαρθάμπαλ, αυτή τη φορά με πέναλτι στο 27ο λεπτό. Είδαμε ένα επικό μάτς προχθές με την Μπαρτσελόνα να προσπαθεί να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή χωρίς να τα καταφέρει. Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 δεν έφτασε, είχε χάσει 4 με 4 γκολ. Λοιπόν, και στο κύπελο Γαλλίας που έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε από την RT2 Sport, είχαμε χθες δύο παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν στα πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Λοριάν Νις 0-0, έπαιζε με 10 παίχτες η Λοριάν από το 44ο λεπτό όταν αποβλήθηκε ο Παγκής, κράτησε το 0-0. Στα πέναλτι όμως ιτήθηκε, έχασε από την Νις 6-5. Μαρσέγι Τουλούς 2-2, εκτός η Μαρσέγι η οποία προηγήθηκε με το πέναλτι του Greenwood στο δεύτερο λεπτό, ισοφάρισε ο Γκμποχό για την Τουλούς, ξανά με τον Μπαϊσάο μπροστά η Μαρσέγι, ισοφάρισε με τον Κρέσουελ για την Τουλούς, επομένως τα πράγματα πήγαν στην παράταση και στα πέναλτι όπου η Τουλούς νίκησε 4-3. Επομένως έχουμε μέχρι στιγμής για τα ημιτελικά του κυπέλου Γαλλίας τη Στρασμπούρ, τη Νις και την Τουλούς και σήμερα θα προκύψει μία εκ των Λιόν Λανς στις 10:10 το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας τώρα γιατί τα είχα αφήσει. Ήθελα να έτσι λίγο να τα γκρουπάρουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες για να μην να προλαβαίνω. Γιατί έχει τύχει πάρα πολλές φορές να έχω ειδήσεις που δεν προλαβαίνω να τις μεταφέρω. Γιατί σίγουρα τα μηνύματα και η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά καλό είναι να μπορούμε να δώσουμε και μερικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον τομέα μας, στο διεθνή χώρο. Ο Κώστας λέει: καλό απόγευμα με υγεία και καλή εκπομπή, Χρήστο, όπου ευημερούν οι αριθμοί. Δυστυχούν οι άνθρωποι, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να είναι απόλυτο. Ο Παναγιώτης μου λέει για τον Κουτσούμπα που λέει στην Κρήτη ένα ευχαριστώ, δεν είπε στο ΝΑΤΟ. Γιατί να πει ευχαριστώ στο ΝΑΤΟ που κατέριψε, τι κατέριψε. Δύο πυράβλους έρχονταν στην Κρήτη και τους κατέριψε το ΝΑΤΟ. Δεν το ξέρω, φίλε. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν έχει, μην μπαίνουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τι θα έλεγε αν ήταν η Ρωσία, αν ήταν η Αμερική. Έτσι, μιλάμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Χρήστο. Η ματαιότητα των ντέρμπι αιωνίων εξαντλείται στις πολεμικές ειρήνες. Να σοβαρευτούμε όλοι. Καταγράφηκε. Ο Δημήτρης μου λέει: Χρήστο, καλησπέρα. Ξέρεις ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Αυτά που είπες για τον Στάλιν ήταν η μια εκδοχή. Θα μπορούσα να αναφέρω άλλες 10. Θα αρκεστώ σε αυτό που είπε ο Τσόρτσιλ για αυτόν. Δημήτρη, δεν συμφώνω μαζί σου. Είναι πάρα πολύ ωραία τάκα αυτή, ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Εγώ λέω ότι την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πλευρές. Αρκεί να μπορείς να την ψάξεις. Δηλαδή υπάρχουν εγχειρίδια και από τους νικητές συμμάχους, υπάρχουν εγχειρίδια και από τους χαμένους. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά, υπάρχουν και από την άλλη. Υπάρχουν και από τη Δύση, υπάρχουν και από τους Πέρσες, από την Ανατολή. Όλοι γράφουν την ιστορία και υπάρχει δυνατότητα πια στο 2026 να την αναζητήσεις. Υπάρχει πάντα και η προπαγάνδα, έτσι. Ο καθένας κάνει την επιλογή σε αυτά που λέει. Και από αυτόν εξαρτάται πόσο τα ψάχνει ή όχι, έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, Δημήτρη. Ο οποίος Δημήτρης, εντάξει, συζητάμε, μου έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. στην κουβέντα, έτσι, σε αυτά που λέμε. Εδώ διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Λάμπρος λέει, γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ φίλε Λάμπρο. Ο Γιώργος λέει, τοπικά βαλιτσάκι, το Άιβα από το, στα 105 ευρώ είναι άψογα, βάζεις τους δίσκους σου μια χαρά. Okay, ναι, απλώς δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί φίλε 100 από εδώ, 100 από εκεί, άστα, έχουμε ξεμείνει. Ο Γιώργος λέει κάτι πολύ ευλογό, και τι κάνει την προεδράρα να πιστεύει ότι έχει μια φανέλα η Μαντόνα μετά από τόσα χρόνια, λέει, για τον πρόεδρο της Θέλτα και αυτή την ιστορία. Έλαντε, πραγματικά τώρα υπάρχει περίπτωση η Θέλτα να έχει κρατήσει αυτή τη φανέλα? Δεν θα τη θυμάται καν με χιλιάδες συναυλίες που έχει δώσει. Τώρα τις είπαν εκεί πέρα, φορά αυτή τη φανέλα, ρώτησε ποια είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, τι ασχολεί την πόλη, την έβαλε μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα Χρήστο, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Ελλάδα, good luck σήμερα με Crystal Palace, μακάρι φίλε. Ο φίλος, ποιος είναι, από Γαλατά, ο φίλος ο Τάκης, ο Νότης, λέει, καλησπέρα Χρήστο, θέλω τη γνώμη σου για Καλαμάτα στην Αλφα Τεχνική, θα καταφέρει να σταθεί η μαύρη θύελα? Φίλε, δεν έχω δει καθόλου την Καλαμάτα. Και σύν της άλλης φαντάζομαι ότι είναι μια απάντηση που δεν μπορεί να τη δώσει κανείς. Συνήθως όταν αλλάζουν ομάδα, κατηγορία οι ομάδες, κάνουν τόσες μεταγραφές όταν ανεβαίνουν προς τα πάνω που δεν είναι η ίδια ομάδα. Ότι έχει τη δυναμική, έχει τον κόσμο, το ξέρουμε ότι το έχει Καλαμάτα, αλλά το έχουν και άλλες ομάδες, έτσι. Λοιπόν, τώρα μου έκανε στην καρδιά περιβόλη, φιλεφάνη. Χρήστος 1-1 ή Τότεναμ σήμερα, άμα αρχίσουμε, θα μου πεις από το να χάνουμε που χάνουμε συνέχεια, καλό είναι και αυτό. Ο Χρήστος μου γράφει, ο φίλος της Μάντσεστερ θα κουρευτεί τον Οκτώβριο, χαχα, Χρήστος από Καμίνια. Αυτός φίλε, Χρήστο, για θύμισέ μου, τι είχε πει, ότι πότε θα κουρευτεί, όταν δηλαδή βγει στο Champions League, όταν πάρει το πρωτάθλημα, τι πότε θα κουρευότανε? Α, στις 5 συνεχόμενες νίκες ήτανε, η Χρυσούλα το ήξερε, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. 5 συνεχόμενες νίκες, ούτε η Arsenal που είναι πρώτη δεν κάνει. Πρέπει να έχει κάνει φέτος δηλαδή, αλλά δεν είναι σπάνιο. Δηλαδή κάνουν οι ομάδες που πάνε, κάνουν προπαίδεια που πάνε για πρωτάθλημα. Η Arsenal τώρα, η Manchester City και η Liverpool τα προηγούμενα χρόνια, αυτές κάνανε τόσες συνεχόμενες νίκες, πολύ σπάνιο. Οπότε σε λάθος γκανιάν έχει βάλει, σε λάθος άλογο έχει βάλει τις τρίχες του. Δηλαδή καλό είναι, ας πούμε, εκτός και αν του αρέσουνε, μπορεί να του αρέσουνε γι' αυτό. Ο Σάκης λέει, καλησπέρα, τα νέα pick-up με τύπου βαλιτσάκι είναι καταστροφικά για τα βινίλια, γιατί εφαρμόζουν πίεση 7 γραμμαρίων στην κεφαλή τους σε σχέση με το 1,5 με 2 γραμμάρια που εφαρμόζουν τα κανονικά pick-up. Όποιος έχει δίσκους μην χρησιμοποιεί τέτοια βαλιτσάκια. Φίλε Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πραγματικά δεν είχα ιδέα για αυτό που λες, αλλά το ακούμε, φαίνεται να ξέρεις το θέμα. Καλησπέρα Χρήστο, στην Ερτίο είχα δει μια ταινία, ο θάνατος του Στάλιν, κωμωδία βασισμένα στα πραγματικά γεγονότα, καταπληκτική, λέει ο Βασίλης 7. Δεν την ξέρω φίλε, ενώ βλέπω και τα κορίτσια του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού να έχουν βγει στο γήπεδο της Χαλκίδας, θα τελειώσουν το ζέσταμά τους, θα γίνει παρουσίαση για τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο κύπελο Ελλάδας, ζωντανά από την Ερτίο Σπορ. Ένα φοβερό μάτς υποθέτω, οπότε το προτείνω να το δείτε ανεπιφύλακτα. Τα δικά μας παιδιά είναι εκεί, ο Γιάννης Ράνιος, ο Νίκος Παγιωτέλης, δεν ξέρω αν είναι και ο Ανδρέας Φούντας, αλλά έχουμε ένα πολύ ωραίο μάτς που θα γίνει. Θυμίζω παραπέμπω στο Ζαόν τότε που είχαν πάει στο Ζιρίνιο και είχαν παίξει ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα για το Super Cup, τότε έχει κερδίσει ο Πανιώνιος με 3-2. Ο αθλητικός όμιλος Θήρας, η Σαντορίνη, νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε για τον τελικό του Σαββάτου, και περιμένουμε να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα βρίσκεται στο ραντεβού με την Σαντορίνη. Το δικό μας ραντεβού εδώ ολοκληρώνεται. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν νωρίτερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Να είστε καλά, γεια σας.
Stop me.